Tak, vážení posluchači, hezký večer z plzeňského studia svobodného vysílače CS. A jak je vidět, už tu máme zase pondělí, zase po víkendu, zase do práce. No, co se dá dělat, zatím žijeme ještě v tomto systému, kde se musí pracovat od rána do večera. Bohužel, a za málo peněz, jak je zvykem. Ale to jen tak bokem. Po každé pondělí od 21 hodin je tu pořad s Jaroslavem Chvátalem. Absolutně neuvěřitelné, to je seriál, který má takovýto název, ale dnešní téma bude geograficko-energetický design českého a slovenského národa. Tak to bude pokračovat to, co jsme měli minule. Na konci se někdo zeptal na takovou otázku, kde jsou ty energetické portály a podobně. Mělo by se, že by se tam mělo taky zajít. A velmi se to uchytilo, bylo na to velký ohlasy a proto Jarda promptně reagoval na to a připravil na to dnes pořad celý den. Jardo, já tě vítám ve vysílání svobodného vysílače, ahoj.
Hezky příjemný předvánoční večer, přeju posluchačům a i tobě, Pavle.
Děkuju. Tím to mám zase vyzkoušený, že to funguje, to jsem moc rád. Jardo, minule to teda bylo na konci jedním tím posluchačem spuštěno, toto téma, ty jsi na to, jak jsem říkal, zareagoval. O čem to teda bude dnes?
Tak na úvod bych chtěl říct některé základní informace a tím předeslat celý tady ten, tak trošičku představit a předeslat celý tady tento obrovský blok dat, který pakliže o to bude setrvalý zájem, mám připravený předat posluchačům SVCS. Jde o to, že mám tady před sebou materiál, který se tvořil nějakých 8 až 10 let a který detailním způsobem pojednává o geograficko-energetickém designu českého a slovenského národa. Já bych chtěl předeslat, že se jedná o extrémně důležitý a zásadní, řekl bych, kritický materiál, který obsahuje velké množství informačních vrstev. Jedná se o multiplicitní prvek, takže posluchač nebo student, který bude přijímat takovéto informace, ať už prostřednictvím nějakého akustického poslechu nebo jiným způsobem, tak podle svého aktuálního vnitřního naladění a nastavení bude schopen přijmout ono konkrétní množství dat z toho určitého portfolia datových vrstev, tak, aby ty informace, které přijme, odpovídaly jeho aktuální úrovni, jeho aktuální duchovní, spirituální úrovni, a aby s těmi informacemi mohl pracovat, protože když by takový člověk přijal objektivně informace z vyšších vrstev, tak by samozřejmě s těmi informacemi nebyl schopen aktivně prakticky konat, pracovat, neboť vědomí takového člověka není připraveno pro práci.
To je ten věčný problém. Pořád, že mnoho lidí, že nejsme schopni vysílat pro všechny ty jednotlivé vrstvy lidí jednotlivě, prostě jak jsou na tom, v těch úrovních, tak nejsme schopni vysílat najednou samozřejmě. A proto vždy to je jenom pro určitou vrstvu vysílání. Ale já bych jako to tak bral, prostě nedá se nic dělat, jinak to nejde. Já jsem do toho skočil, protože jsem chtěl především říct, že aby posluchači případně, když by něčemu nerozuměli nebo něco chtěli vědět, tak můžou ten, na to jsem chtěl říct na začátek, jo, ten dotaz nebo cokoliv samozřejmě napsat na mail, který se dozví opět na našich stránkách vlevo v těch informacích o vysílání. nebo na ten Skype svcs.vysílání, ale nepište prosím vás SMSky, já zatím nebudu uvádět ani číslo telefonní, pište jenom zatím psané dotazy nebo připomínky. Až v druhé hodině se budeme snažit mluvit nějak spolu potom interaktivně, takže zatím to nechte takhle. Jardo, já jsem chtěl ještě, ty jsi se totiž hned rozjel, já jsem se tě chtěl ještě zeptat, kdy byl ten den, kdy bylo to nejsilnější, není to náhodou dnes, kdy bylo nejsilnější to energetické záření nebo to vysílání?
Ano, není to je, náhodou to právě, dnes? Je to právě dnes a není určitě náhoda, že máme pořád na v dnu zimního slunovratu, takže ano. Já si toho samozřejmě velice vážím. O velký nebeský kříž v navaznosti na, když teda teď pár informací k tomu tématu, který ano. Si naznačil k tomu rudému avatarovi, tak ta záležitost byla aktivní, nebo je aktivní od 18. do 21. letošního měsíce, to znamená vrcholí to všechno právě dnes. V těchto chvílích já jsem měl možnost hovořit s poměrně velkým množstvím lidí a mám tady k dispozici celou řadu poznatků, které se týkají především účinků na mentální a emocionální úrovni, což také bylo předesíláno s tím, že tady ten jev bude, pakliže by byly zaznamenané nějaké jevy nebo účinky, tak budou probíhat na mentální nebo psychické úrovni a to se také samozřejmě dělo.
Já mohu říci, jestli můžu říci za sebe, v sobotu, čili předevčírem, já jsem byl ale úplně mrtvý, jo. To já jsem vůbec nemohl absolutně fungovat. To vůbec nešlo, včera už to bylo lepší, dneska už to, ale v sobotu já jsem absolutně nemohl fungovat. Já nevím, jestli se to mělo projevovat právě, takže to bylo absolutně utlumení fungování celého člověka, nebo jak se to mělo projevovat, nebo naopak spíše.
Ty projevy jsou vždycky individuální, to znamená, oni odráží energetické a vibrační nastavení, frekvenční nastavení, aktuální nastavení dotyčného jedince, takže to se nedá nějak paušalizovat, je to prostě různorodé, jo? U každého to se to může projevovat trošičku jinak. Navíc byla zaznamenána, ještě stále trvá poměrně výrazná sluneční aktivita v podobě sluneční bouře, která dosahovala včera poměrně vysoký hodnot, v současné době dneska se to trošičku uklidnilo, ale to dle mého názoru také souvisí tady s tou záležitostí, o které teď hovoříme. Já bych se tedy vrátil zpátky k tomu našemu tématu, Pavle, jestli můžu.
Určitě, teď už máš prostor.
Díky. Ale to, co jsi řekl, bylo důležité, jo, zmínit ten zimní slunovrat a tu, možná, že na to budou i nějaké, že třeba nějaký posluchač se svěří s nějakými svými pocity, které měl v tom období mezi 18. až 21. prosincem, kdy docházelo vlastně objektivně k té konstelaci toho velkého kříže v té naší sluneční soustavě. Ale já bych se tady vrátil k tomu původnímu tématu. Tady bych chtěl říci, že informace se v podstatě dají předávat třemi základními způsoby. Akusticky formou tady této, nepřímo akusticky formou tady této třeba takovéto relace rádiové, nebo fyzicky, to znamená, máte před sebou studenta, se kterým fyzicky komunikujete, jste v přímém energetickém kontaktu, anebo nějaké literární podobě. Samozřejmě, že nejkvalitněji se předávají informace prostřednictvím fyzického kontaktu, prostřednictvím, dejme tomu, nějakého semináře nebo kurzu nebo osobní konzultace. Na té druhé úrovni je potom ten rozhlas, rádio a ta knižní podoba tu řadím až na poslední rovinu, protože tam skutečně ty informace v té psané obrazové charakteristice jsou dány staticky a ten čtenář nemá žádný kontakt s tím autorem té publikace, té knihy, přímý kontakt, reálný kontakt v reálném čase. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, že já jsem před několika lety pro vybranou skupinu studentů po dobu 8 let prezentoval školu Zlatého lvího rouna, kde jsem těmto lidem tento geograficko-energetický design měl možnost komplexně předat do všech detailů. Bylo to ale tak trošičku vykoupeno tím fyzickým kontaktem těch studentů, kteří museli dojet na určité místo a sdělili se mnou vždycky po dobu několika dní nějaký prostě prostor, tak abych jim mohl přes dataprojektor a přes formou dalších prostředků, abych je mohl detailně zasvětit tady do této problematiky. Tím, že nyní rozjíždíme nějaký takový kurz jakoby, nebo nějaké školení přes rozhlas prostřednictvím tady tohoto pořadu, tak se omlouvám dopředu, že některé informace zcela záměrně nebudu podávat, protože jedná se o určité přesné detaily ve formě GPS sítě a podobně. Je to z toho důvodu, že já, abych mohl tyto informace předat v té úplné, ucelené podobě, potřebuji fyzicky toho člověka vidět, potřebuji ho mít před sebou. Mm-hmm. Ale přesto jsem přesvědčen, že to, co vám budu povídat, to, co vám budu předávat, bude mít svoji hodnotu a svůj význam. Navíc já, protože jsem v tomto ohledu pod poměrně velkým tlakem, od jara příštího roku budu znova iniciovat studium Zlatého lvího rouna. Takže ti jedinci, kteří zcela vážně a naprosto vážně, protože to je vždycky o velice důležitém rozhodnutí, by chtěli se zasvětit do této koncepce dat, tady do tohoto materiálu, který je kriticky důležitý pro nás, tak informace o studiu, o tom fyzickém přímém studiu u mne, budou mít na mém portálu matrix-2001.cz k dispozici během jednoho týdne.
Ano.
Dále bych chtěl říct na začátek, ještě na úvod, často se mě lidé ptají na relevanci těch informací, to znamená i na zdroje, ze kterých čerpám. A oni mě tady, protože to jsou samozřejmě správné a logické otázky a velice důležité, ale oni mě tím staví do takové trošičku nepříjemné pozice, protože já o sobě nerad hovořím, ale vždycky prostě nemusím nějak odpovědět na takovéto otázky. Takže i teď tedy jednou, a už se k tomu nebudu vracet, sdělím toto. Já jsem měl to štěstí karmické v tomto životě, že od 8 let se mi věnuje určitá spirituální autorita velice intenzivním způsobem a 95% informací, které poskytuji svým studentům a které jsou součástí specializovaných seminářů a kurzů, pochází od této spirituální autority, kterou nemůžu a ani nebudu nějak detailně popisovat ani definovat. Pouze řeknu, že tato spirituální autorita je složena ze skupiny velmi výrazných mentorů, kteří si nepřejí být objektivizováni v tomto našem prostředí a proto pracují ze síti vybraných jedinců, kteří vlastně zastupují jejich potenciál tady v tomto objektivním světě. Lze říci, že protože to studium probíhá do současné doby, že 40 let jsem už tady v tomto procesu. Takže jeden z těchto zdrojů je tento zdroj. Je to zdroj dominantní, velice zásadní, o který se zcela opírám, kterému absolutně důvěřuji a který mě nikdy nesklamal, který je velice přesný, který je nadčasový. Další zdroje, které budou mít určitou souvislost tady s tímto materiálem, se váží k převorství sionskému. To znamená k okultnímu jádru templářských rytířů, které posluchači asi znají z různých vyprávění z období 11., 12., 13., 13. století, ale tady je potřeba vědět, že přihorství Sion, sionské, není to samé, co templářští, nebo problematika templářů, templářských rytířů, tak jak je oficiálně prezentovaná. Přihorství sionské je iniciační a sběrné centrum, které přetrvalo do současné doby a které si klade za úkol střežit, chránit a uchovávat extrémně zásadní datové zdroje starověkého a pravěkého charakteru, tyto zdroje interpretovat a v rozředěné podobě je v určitých cyklech cyklicky uvádět do nějakého objektivního projevu prostřednictvím literatury nebo prostřednictvím nějakého snímku, filmového snímku, ať už je to dokument nebo hraný film. Těch možností je samozřejmě celá řada a v neposlední řadě jsou to i například obrazové materiály. Tady bych chtěl upozornit na německého mistra Dürera nebo na Leonarda da Vinciho, který byl sám členem sionského přivorství, nebo Hieronymus Bosch, který byl chráněncem v průběhu svého života španělského, tehdejšího španělského krále a který byl také členem přivorství sionského. Takže to je další zdroj a potom další zdroj jsou materiály, které pochází z okultních knihoven z Ruska, z bývalého Sovětského svazu, dnešního Ruska a ještě z několika míst v Asii, především v Číně a v Japonsku a částečně v Nepálu a Tibetu. To jsou základní zdroje zdroje dat, které se podílely do určité míry na formování tady tohoto materiálu. Ale v tomto kontextu bych chtěl upozornit ještě na jednu velice důležitou věc. Lidé si myslí, že ono to funguje tak, že prostě se posadíte a teď se vám bude věnovat nějaký učitel nebo nějaký jedinec, který má za úkol na vás přenést informace a teď vy budete sedět a poslouchat, zapisovat a poznamenávat si, dělat si poznámky, ale ono ve skutečnosti to takhle vůbec nefunguje. Já když jsem byl dítě, v těch svých 8, 9, 10 letech, tak jsem si myslel, že to takhle fungovat bude a potom v pozdějších letech právě díky tomu bezprostřednímu kontaktu s tou spirituální autoritou jsem zjistil, že to funguje úplně jinak. Primárně se naučíte vzdělávání ve vědomostech, prostřednictvím kterých rozvíjíte svoje psychické a mentální rozhraní fyzického vědomí. A to je primární a praktická cesta, kterou jdete. Informace, které později anebo souběžně získáváte, jsou již výsledkem vaší praktické dovednosti, prostřednictvím které vy vlastně skládáte zkoušku z toho, co jste se naučili, jak jste se to naučili a jak chápete všechny ty psychické a mentální procesy, které jsou s tím spojeny. Takže já konkrétně, když budu hovořit tady o Zlatým rounu, jsem žádné konkrétní informace tohoto typu nedostal. Já jsem tyto informace získal později praktickým, zcela konkrétním praktickým využitím nebo použitím psychických a mentálních prostředků, o které jsem se musel opírat a v tomto procesu mi absolutně nikdo nebyl schopen pomoct, ani tam nebyl zájem nějakým způsobem pomoct, protože ono to funguje velice spravedlivě. prostě dostaneš a dosáhneš na takové informace, které si zasloužíš prostřednictvím svých dovedností na psychické a mentální úrovni. A pakliže jsi se špatně učil, pakliže ty dovednosti nemáš dostatečně dobře vyvinuté, nemáš je dostatečně dobře koncepčně rozvinuté, no tak bohužel, tak potom ti nebude dáno ani na té, po té datové úrovni. Takže Zlatelvy rovno vznikalo později jakožto jakýsi plot, vlastně plot těch mých aktivit na té psychické a mentální úrovni. A říkám, trvalo to nějakých 8 až 10 let, než se mi to celé podařilo poskládat dohromady. Tak, toliko úvodem a nyní se...
Já bych i teda, Jardo, ještě z toho ten jakýsi rezumé, to znamená, že když někdo prostě si jen tak sedne a řekne, no tak když jsem si to teda zaplatil, tak mi to teda tady nacpí do hlavy, já to budu poslouchat, no a ty se mnou něco dělej. Tak to v žádném případě nefunguje.
Ne.
Průšvih je v tom, že právě tento člověk, který to tak řekne, já jdu, no to je k ničemu, stejně jsem nic tam moc neodnes, nic mi nepřišlo a to. Jo, takže to je ten problém, který tady vzniká, že právě tito lidé naopak potom z toho dělají takový, že to je k ničemu, že to je jenom tahání peněz a že to je jenom zlatý důl pro tebe a nevím co všechno. Jo. To nám dělají tady někteří lidé, co se týče svobodného vysílače taky, jo. Že prostě nejsou aktivní, čili nemůžou nic dostat. To je jasný. V okamžiku, kdy nic tomu nedám, nic z toho taky nedostanu. Takže, vážení posluchači, pokud je to tak, že nic vám nechodí, co si jakoby jste si přáli, nebo to, no tak je to proto, že málo pro to děláte. Asi no a... tak řečeno jednoduše lidově, ne? Nebo ne?
Jo, souhlasím s tímhle a ono to skutečně tak. Já, protože často jsou mi kladeny otázky toho typu, no dobře, ale vždyť ty to potom předáváš těm lidem už jako data, jo? Ty lidi neučíš těm praktickým, psychickým a mentálním dovednostem, tak jako jsem se to učil já a vlastně ještě učím, protože ta výuka není jenom na jeden život, ale ta výuka je v podstatě, to je kontinuální záležitost nadčasová, nad nějaký konkrétní život jeden fyzicky. No samozřejmě, že já těm lidem to předávám ty data už jako surovej substrát, ale pozor, zároveň ale učím ty lidi, ty jedince, jak s těmi daty pracovat. To je jedna věc. Ty lidé se musí naučit s tím pracovat. A to je moje zodpovědnost. Ty studenty s tím naučit pracovat. To je moje zodpovědnost. Z toho se budu zodpovídat před spirituální autoritou, tedy před mými mentory, já. A druhá věc je, že já mám zodpovědnost za to, komu ty informace předávám. Takže z tohohle důvodu, protože já teď nevím, kdo nás všechno poslouchá, já si nemůžu dovolit stoprocentně předat to portfolio Zlatého lvího rouna, i kdybych chtěl. V té stoprocentní rovině já potřebuji toho člověka vidět, já potřebuji znát jeho energoinformační design, potřebuji vědět, koho mám před sebou, co to je zač ten člověk a jestli je schopen ustát prostě ten materiál, jestli je schopen s tím kreativně fungovat, aby tam nedocházelo k nějakému zneužívání, nedocházelo k nějakému zneužívání a podobně. A já toho člověka prostě potřebuji fyzicky vidět. Proto ty seminární práce potom na místě, někde na tom fyzickém místě, nějakým konkrétním, kde mám ty lidi fyzicky před sebou. Jo. To bohužel jinak v tomto ohledu nejde. Opravdu to jinak nejde.
Dobře. Já bych teda, než změníme teď to téma, to byl takový úvod, ještě, Jardo, nechceš se zmínit teda o tom únoru, v tom, jak bude ten seminář s tím Blue Evidence, nebo něco, jsi něco říkal mi před začátkem pořadu, že už je to obsazený, nebo nechceš se o tom ještě nějak zmínit? Nechceš.
No,
souvislosti, co teďko říkáš?
Já mohu říct jenom tolik, že ta akce, jejíž obsah si můžete potom přečíst na mém portálu matrix.2001.cz je už celá naprosto bez nadějně obsazena. Ta je úplně plná. Ta je přeplněna, doslova do písmene. Během 2-3 dní se to tak zaplnilo, že tam už není jediný prostor. Ale z tohle důvodu já uvažuju ještě o jednom termínu, kde bych zopakoval tady tuto záležitost. A vypsání tohoto nového termínu bude otázkou několika následujících dní. Bude to prostě o Vánocích a bude to k dispozici u mě na stránkách.
Super, super. Můžeme teda říct taky, že já se tam patrně taky s technikou dostavím a budeme dělat tam odsud nějaké vstupy nebo možná i delší pořady. Uvidíme, jak to bude. Je to někde u Kolína, jsi říkal, že?
Nebo ano, je to v Letov u Kolína.
V Letov u Kolína. Dobře, fajn, děkuju moc. Já teda teď pustím jednu krátkou písničku, nebo ani ne tak písničku, jako znělku našeho pořadu a začneme s těma energetickýma portálama.
Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, to byla znělka, vážení posluchači, vytvořená pouze pro tento pořad s Jardou Chvátalem, kterého tady ještě jednou vítám u vlastně teď u oficiálního jakýhosi začátku toho, co bylo tématem dnešního. On původně teda mělo být téma jiné, ale jak jste mohli číst na našem programu, ale po minulém úspěchu těch energetických portálů, jak jsem již říkal na začátku opět, Jarda se rozhodl, že uděláme energetické portály především proto, že dnes máme ten vrcholící den, kdy se mají proudit ty energie, o kterých bude dále mluvit. Takže Jardo, teď už se zkus, prosím, zaměřit tady na ty věci.
Tak dobře, děkuji. Ještě jednou děkuji a pustíme se do toho. Ještě úplně na začátek bych chtěl poprosit posluchače, že bychom spolu uzavřeli takovou dohodu. Ano, nepsanou dohodu. Já vás budu postupně iniciovat do celé této rozsáhlé problematiky s tím nejlepším vědomým a svědomím a na té nejvyšší možné úrovni, která takto nepřímo je možná. A na druhou stranu bych vás chtěl poprosit, abyste mi vytvořili zpětnou vazbu ve formě vašich postřehů, ve formě vašich otázek, ve formě vašich dodatků, doplňků, neboť pro mě je nesmírně důležité, aby ten čas, který společně věnujeme tomuto sdílení, tak aby byl kvalitně a efektivně vyplněn. To znamená, abych já vám přednášel na téma, které vás bude zajímat, které vás bude interesovat, které ve vás bude probouzet tvůrčí kreativní oheň a které ve vás bude vybuzovat určitou dostatečně silnou míru empatie směrem ke mně. Takže o to bych vás chtěl poprosit. A nyní ještě jedna informace, protože to téma je skutečně velmi rozsáhlé. Pochopte, že tady před námi leží 8 let práce, velice intenzivní. Tak toto téma je rozděleno do celé řady kapitol a já každou tu kapitolu budu vždy uvádět samostatně a vždycky samozřejmě na začátku zmíním, tak, aby jsme v tom měli určitý systém a řád a nevznikaly nám tam nějaké chaotické v tom nežádoucí reakce. Nyní pojďme do úvodu. To, co o čem teď budu hovořit, je úvodní pasáž, která by vás měla seznámit, obeznámit s tím, jakým způsobem je tvořena energetická infrastruktura jakéhokoliv národa na této planetě, k čemu tato jemně hmotná, vysokorezonanční energetická struktura je dobrá, k čemu vlastně slouží a jakým způsobem je tento systém propojen s biologickým organismem, to znamená s našimi fyzickými těly a s naším fyzickým vědomím, ale i s naším spirituálním, to znamená vysokoúrovňovým duševním a duchovním vědomím, čili s naším vyšším já. Každý národ je složen z určité množiny fyzicky žijících jedinců. Člověk, který je fyzický život, tak v každé vteřině o sobě vysílá informace do svého bezprostředního okolí. Tyto informace se mnohovrstevnatým způsobem ukládají do takzvaných energoinformačních datových úložišť. V prostředí naší planety existuje několik úrovní těchto datových úložišť. První úrovní takového datového úložiště je rodina, neboli historicky řečeno rod. Druhou úrovní datové úložiště je národ, čili na pomlčka rod, neboli nadrod. Je národ. Třetí, ještě vyšší úrovní takového datového úložiště je takzvané civilizační planetární úložiště. To znamená, že na cokoliv pomyslíte, o čemkoliv uvažujete, všechny vaše pocity, emoce, všechny nápady, vize, přání, splněná i nesplněná, to vše se ukládá do všech těchto třech, nebo zapisuje do všech těchto třech datových úložišť najednou, synchronně. Přičemž dominantním úložištěm, tím primárním, bazálním úložištěm, je úložiště, které odpovídá úrovni národa. Souběžně jsou pak tyto informace uloženy do rodového úložiště a to v první kopii a v druhé kopii do planetárního civilizačního úložiště. Lidský jedinec žije po určitou dobu. Narodí se a po určité době zemře. To, co umírá, je fyziologický nosič. V žádném případě neumírá spirituální složka dotyčné lidské bytosti, čili lidský duch nebo lidská duše, která samozřejmě bude vstupovat, když to zjednoduším, do následujícího života a pak do dalšího a dalšího a dalšího, dalšího života. A stejným způsobem neumírají žádné informace toho typu, o kterých jsem před chvilinkou hovořil, toho mentálního a psychického typu. Třetí kvalitou informací, která se ukládá do zmíněných úložišť, jsou takzvané kreativní data, neboli jsou to data, která souvisí s jakoukoliv kreativní činností, kterou dotyčný jedinec vykonal. Když zemře jedna generace v daném národu a nastoupí do života generace další, tak tato další generace, která je složená z určitého počtu jedinců, se autonomně, automaticky, nezávisle na fyzickém vědomí, od první vteřiny svého života napojuje na všechna tři datová úložiště. Rodové, národní, úložiště národa a civilizační. Přičemž primární, čili kořenový transfer dat probíhá v páteřní linii národního úložiště. Na podvědomé úrovni, tak každý z nás, který žije v této chvíli fyzický život, každou vteřinou má možnost čerpat veškeré dovednosti, veškeré zkušenosti, veškeré poznatky našich předků, které kdy od prvního počátku žili zde, na tom našem místě a byli součástí takzvaného českého, nebo chcete-li, slovenského národa. Je tady třeba odlišovat dvě věci. Stát a národ. Stát je definován geografickým územím, které je ohraničeno geografickými hranicemi. kdežto národ není vymezen a nikdy nebyl a ani nemůže být vymezen geografickými hranicemi. To znamená, že jedinci příslušného národa, například národa českého, národa slovenského, národa balinéského, mohou žít kdekoliv na světě a přesto budou perfektním způsobem propojeni na energoinformační parametr příslušného národa dle karmické, genetické a rodové tradice. Toto je velice, velice důležitá informace, prosím pěkně.
Ano, jestli můžu do toho lehce jenom vstoupit, já tady celou dobu vidím, když to srovnávám s tím, co se děje dnes, jak se snaží právě ty, když do toho dám trochu té politiky, jak se snaží ty elity světové, jak se snaží zničit jak rodinu, tak národy, tak už i pro ty nejzarytější anti-ezoteriky už musí být jasný, že tady asi něco nehraje, že proč to dělají toto všechno. A ty jim to tady krásně vysvětluješ, proč to dělají, aby zničili prostě národy, aby zničili rodiny, aby zničili vlastně všechny tyto osobnosti, aby se z člověka stal jakýsi beztvarý kus hmoty, otrok, který bude potom pracovat pro ně v tom NVO. Já si myslím, že to s tím krásně souvisí. Že by to měli, že by to měli právě chápat i ti, kteří nechtí poslouchat z hlediska duchovního a ezoterického tyto souvislosti, protože si myslí, že to je pitomost. Přesto tady by mohli vidět krásnou souvislost.
Tak, výborně. Půjdeme dále. Zase to trošičku posunu dál. Tady tyto procesy, o kterých jsem před chvilinkou hovořil a o kterých je potřeba vědět, tak musí být nějakým způsobem řízené. Základní řídící faktor, který má na starosti korekci všech těchto procesů, se nazývá Demiurg národa, ve zkratce DM, Demiurg národa. Demiurg národa je ve skutečnosti cosi jako jádro nebo srdce kolektivního, věčně žijícího a nesmrtelného vědomí daného národa. Čili srdce kolektivního vědomí daného národa. Toto kolektivní vědomí, jak jsem již říkal, je formováno a konkretizováno všemi lidskými jedinci, kteří kdy žili, žijí a budou žít v daném národě. Protože zde v rovině Demiurga daného národa neexistuje minulost ani budoucnost. Vše je propojeno časové kontinuum, v jeden časový rozměr a v rozměr věčné přítomnosti. Tak, jako na úrovni prostorové, je také vše propojeno se vším. Toto je velice důležité. Je potřeba o tomto vědět, umět si toto uvědomovat a s tímto faktem se naučit žít. Všichni jsme mezi sebou propojeni. Naše fyzické vědomí je velmi nekvalitní snímací a detekční nástroj. Je to i z toho důvodu, že bychom se zbláznili, kdybychom měli vědomě v každé vteřině svého života zachycovat a uvědomovat si podněty od všeho a všech, se kterým jsme ve spojení. Každopádně je potřeba si uvědomit, že tu probíhá permanentní, homogenní, komplexní, spojitá komunikace na mentální, psychické a mnoha jiných úrovních mezi vším, co existuje a co žije. A když hovoříme o národu, tak samozřejmě, co je součástí daného národa. Ona strukturalizace jednotlivých národů pak dává dohromady vyšší celek, který nazýváme civilizace. Tak, jak množina jedinců uvnitř daného národa se vědomně a měla by i zodpovědně podílet na kvalitě a rozvoji mnoha kvalit uvnitř daného národa, čili jinými slovy demiurg národa roste a sílí takovým způsobem, jakým je krmen, nebo lépe řečeno, jakým je dotován z jednotlivých, od jednotlivých individualit, které žijí v daném národu. Čili množina kvalit lidí, lidských jedinců v daném národě formuje a tvoří kvalitu daného demiurga, demiurga daného národa. A tak kolektiv, čili množina jednotlivých národů dohromady, se analogicky o stupeň výš podílí na kvalitě, na takzvané psychospirituální kvalitě civilizace, planetární civilizace jako celku. Je to hierarchický mechanismus o vzájemné propojenosti, který vždy fungoval, funguje a bude fungovat naprosto a zcela unikátním způsobem. Náš český a slovenský národ, budu-li hovořit konkrétně o českém a slovenském národu, byl ustanoven v roce, a já to budu naprosto přesný a budu hovořit zcela přesně, byl ustanoven v roce 1273 let před naším letopočtem, a to okultním ezoterickým manévrem, za kterým stály tři duchovní, ale i energetické projekce jedné velké entity. Entity ve formě lidské bytosti, kdy tato entita se dominantně projevila ve třech životech, jako nejdříve jako takzvaný Toft, čili Enoch, po druhé jako Tutmos třetí a po třetí jako faraon Achnaton. Všechny tyto tři inkarnace jsou inkarnacemi jednoho a toho samého ducha, který ve svém finálním inkarnačním projevu pochopil, že je nesmírně důležité provést fúzi spirituálních kvalit tří velkých lokálních civilizačních celků. Civilizačního celku Atlantidy, civilizačního celku Starého Egypta a tehdy ještě neexistujícího, ale budoucího civilizačního celku nepálsko-tibetského. Tyto český a slovenský národ je ve skutečnosti produktem fúze, karmické fúze a energoinformační fúze kolektivních demiurgů těchto tří lokálních civilizací. Civilizace atlantské, civilizace Starého Egypta a civilizace tibetsko-nepálské. Základy pro tuto transfiguraci, pro tuto unikátní operaci byly ustanoveny již za vlády Tutmose III., kdy tehdy fungující skupina Bratrstva bílé barvy, která stála za celou řadou unikátních objevů, ale i za vznikem zcela nových unikátních filozofií a filozofických pohledů na svět, tak uvnitř této skupiny byly vyčleněny, nebo z této skupiny byly vyčleněny dva jedinci, které jsou v učení Zlatého lvího rouna známy pod identifikací Baltean a Skylia. Baltean a Skylia dostali za úkol provést transfiguraci a s následnou implementací tří vláken, které odpovídají třem gigantickým kolektivním vědomí třech lokálních civilizací, o kterých byla před chvilinkou řeč, ve středu Evropy, ve střední Evropě. Proto, aby duchovní, ale i aby duchovní tradice, aby vědění, znalosti a spirituální potenciál, nadčasový spirituální potenciál těchto lokálních civilizací byl uchován a vytvořil kořen, kořenový bal, ze kterého by vzešel institut a autorita nového demiurga, který je znám jako demiurg země Zlatého lvího rouna, čili země českého a slovenského národa. Když se podíváte na symbol českého národa, ale tento symbol je latentně i implementován do slovenského národa, když bychom detailně zkoumali heraldiku, národnostní heraldiku slovenského národa, tak bychom tam ten symbol našli také. Teď se podíváte na českého lva a podíváte se detailně na jeho ocasy. Zjistíte, že disponuje dvěmi ocasy. Tyto dva ocasy se obtáčí jeden kolem druhého, čímž tvoří symboliku DNA. Tato ocasní symbolika českého lva je skutečně odkaz na pravěké mystérium transfiguračních procesů kolektivních vědomí civilizace atlantské, civilizace staroegyptské a nepálsko-tibetské s přenosem do objektivní fyzické reality prostřednictvím DNA jedinců, kteří v současné době tvoří, jsou součástí národa českého a národa slovenského. Baltán a Skýlia měli za úkol tento magicko-transfigurační obřad, tuto gigantickou iniciaci vykonat a také vykonána tato iniciace vykonána byla. Skýlia se později oddělil od Baltána a založil velké iniciační centrum v oblasti bulharsko-rumunských Karpat, přičemž jedna z nejdůležitějších a dodnes vysoce aktivních iniciačních center se nachází v pohoří Bucegy, o kterém jsem vám povídal v souvislosti s celoplanetárním podzemním tunelovým systémem. Mm-hmm. To pochopitelně není náhoda. Vědma, která je známá jako Baba Vanga, je duch, který v prehistorii před nějakými 11 lety prošel v několika životech po sobě hlubokými iniciačními praktikami právě v tomto karpatském iniciačním centru, který založil člen Bratrstva Bílé barvy, který vešel ve známost jako Skýlia. Baltán, který na své cestě, na své pouti šel ještě dál, protože on věděl naprosto přesně, kam má jít, do kterých míst má jít, tak šel ještě více na sever, do místa, které se nachází na Slovensku. Je to místo nedaleko Prievidze, města Prievidza. A to místo, nebo v těsné blízkosti toho místa, bylo později postaveno obřadní sídliště, nebo chcete-li určité obřadní, byla tam vybudována určitá obřadní prostora a později na té obřadní prostoře bylo vybudováno sídliště a zcela nedávno, před několika sty let, zde vznikl zámek, který se nazývá Bojnice.
Mm-hmm.
A já jsem před několika lety vedl akci, kde jsem mnoho studentů dovedl do místa, kde stál Baltán a kde založil hlavní iniciační a operační centrum, které tvořilo základní logistickou páteř pro onen ezotericko-okultní transfigurační manévr, který zde byl později vytvořen. To místo, kde Baltán vytvořil to iniciační centrum, se nachází na 48. stupni, 47. minutě a 96. vteřině severní šířky a na 18. stupni, 34. minutě a 10. vteřině východní délky. Na tomto místě Baltán pronesl onu bohužel pro drtivou většinu našeho obyvatelstva neznámou větu, která zní: a toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven.
Mm-hmm.
Podívejte se na strukturu názvu Slovenska. Slovo ven, Slovensko, slovo ven. A toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven.
Mm-hmm.
Baltán touto zemí nemyslel pouze Slovensko, ale myslel tím i Česko, myslel tím Československo. Zemi Zlatého lvího rouna. Já budu tedy častěji používat výraz země Zlatého lvího rouna. Během několika následujících dní, kdy Baltán se svou družinou začal budovat toto iniciační centrum, povolal k sobě svého nejnadanějšího žáka, kterému dal k dispozici menší skupinu jedinců a kterého vyslal směrem na západ. A tento člověk se tedy přesně podle pokynů, které obdržel, vydal západním směrem. Cestoval mnoho dní, až nakonec dorazil do místa, které se nachází nedaleko města Pražského, nedaleko Prahy. Je to místo, které všichni, předpokládám, všichni posluchači, budou dobře znát. A to místo se v současné době jmenuje Libušín.
Mm-hmm.
Protože proč Libušín? Mnozí jsou toho přesvědčení, že Libušín byl založen Přemyslovci. Není to pravda. Skutečnost je taková, že Přemyslovci, což byl unikátní rod vysokých zasvěcenců řádu Tubalů a Jubalů, tak tento rod byl zasvěcen mimo jiné do přísně tajných okultních informací, které se týkají problematiky Zlatého lvího rouna. A tito lidé, nebo členové tohoto rodu, velmi dobře věděli, kde byla ustanovena takzvaná západní páteřní větev primárního iniciačního centra, které se nacházelo kousek od Bojnic, před chvilinkou jsem vám řekl údaje. A tato západní páteřní větev se nachází přesně v místě, kde v současné době můžeme sledovat hradiště, předvěké hradiště v lokalitě takzvaného Libušína. Předpokládám, že tady v tomto případě nemusím zmiňovat data GPS, protože snad každý logicky by měl vědět, to by byla ostuda, kde se Libušín nachází. A nebo já ty data radši pro jistotu řeknu, protože tady bude skutečně potřeba, pak, když byste chtěli to místo navštívit, tak vědět přesně, kde to je. Je to lokalita nedaleko kaple svatého Jiří u takzvaného Libušínova dolu. A to místo přes GPS je ustaveno takto. 14 stupňů, 1 minuta a 19 vteřin východní délky a 50 stupňů, 9 minut, 44 vteřin severní šířky. Ve chvíli, kdy byly ustanoveny tato centra, se rozběhl proces implementace unikátních energoinformačních zdrojů, které jsou v učení Zlatého lvího rovna nazývány studnicemi poznání nebo také studnicemi prapředků, ale také studnicemi zodpovědnosti budoucích generací. Těchto studnic je celkem 12 v České republice a 12 v Slovenské republice, respektive 12 v lůnu českého národa a 12 v lůnu slovenského národa. Já o každé studnici budu detailním způsobem referovat. Takže posluchači budou mít k dispozici, řekl bych, všechny potřebné a důležité data. Ale v tom rozsahu, v jakém mi umožňuje tato relace. Mm-hmm. Ti, kteří budete součástí studijních, přímo fyzicky studujících u mne, tak budete mít k dispozici ještě hlubší portfolio dat, které budu schopen ve své zodpovědnosti těmto lidem předat. Nyní obecné informace k studnicím. Co vlastně studnice jsou? Jak jsem řekl, každý národ je formován, a to nejen z hlediska energetického, ale i z hlediska osudového, z hlediska poslání daného národa a mnoha jiných věcí, tak takový národ je formován po geograficko-energetické úrovni. Součástí geograficko-energetické struktury daného národa je velké množství různých datových a energetických systémů, které jsou vzájemně propojeny mezi sebou. Specifikum u českého a slovenského národa spočívá právě v těchto iniciačních studnicích, protože na světě existuje, a tím prosím vás pěkně nechci český a slovenský národ nějak privilegovat, to bych si nikdy v životě nedovolil, ale pokud mám k dispozici informace, které zatím mám, tak na světě existuje pouze několik málo národů, jejich součástí, tou geograficko-energetickou součástí, jsou takzvané studnice osudu a poznání předků. A kdy tyto studnice jsou jasně definovány, jsou jasně detekovány a je k těmto studnicím zcela konkrétní manuál. V dalších kapitolách se samozřejmě budeme věnovat dalším energetickým systémům. Ale nejdříve bych chtěl s posluchači probrat problematiku těchto energetických studnic. Každá energetická studnice má své číslo, má svůj název, má přesně danou lokaci, má přesně ustanoveno zpřesnění lokace, má přesně definováno spektrum záření, má každý zrozenec uvnitř českého slovenského národa má ve svém fyziologickém těle ustanoveno přijímací centrum, prostřednictvím kterého je skrze své fyzické tělo dotyčný člověk napojen na příslušnou studnici. Každá studnice má danou hloubku instalace takzvaného základního energoinformačního korpusu, neboli takzvaného sarkofágu. Dále každá studnice má ustanoven poloměr vyzařování v metrech a každá studnice má, co se týče šířky, a každá studnice má přesně definovaný rozměr energetického výškového záření sloupcového charakteru a ke každé studnici jsou známy skryté kvality. To znamená, jaké datové tematické prostředí je ukryto v energoinformačním portfoliu sarkofágu příslušné studnice. Jenom připomínám, že žádná ze studnic nemá hmotný charakter. Jedná se o vysoce rezonanční, velmi jemné energetické ústrojí, nebo chcete-li komplex, který je mezi sebou vzájemně propojen. To znamená, že každá z 12 studnic v České republice a každá z 12 studnic ve Slovenské republice nefunguje samostatně, nebo funguje samostatně na jedné úrovni, ale na druhé úrovni každá ta studnice je součástí komplexního celku, ano, který je rozpoložen nebo rozložen na ploše českého a slovenského národa, čili ty studnice v Čechách mezi sebou vzájemně komunikují, na Slovensku také, ale pak český komplex ještě specificky vzájemně komunikuje se slovenským komplexem. Hovoříme o takzvané pravé nebo východní a západní srdeční chlopni. Slovensko je východní srdeční chlopeň, Česká republika, respektive český národ, je západní srdeční chlopeň.
Jado, můžu tě chviličku přerušit?
Ano.
Ty krásně povídáš, už skoro hodinu, já bych navrhoval dát tam nějakou pěknou písničku. Jenom bych se tě chtěl zeptat na jednu věc. Byl to takový dotaz k tomu, zda teda ta inicializace byla vykonána teda na všech národech nebo jenom na českém? Je to nějaká výjimka nebo na tom českým a slovenským, nebo to se vykonávala prakticky na všech národech?
To je právě to, na co jsem před chvilinkou narážel. Pokud víme, máme k dispozici data, tak byla vykonána pouze zde ve střední Evropě. To byl manévr, nadčasový manévr naprosto úžasného charakteru, který měl za úkol ochránit pro pozdější generace kolektivní vědomí tří lokálních civilizací, atlantské, staroegyptské a nepálsko-tibetské, včetně všech dovedností, znalostí a vědomostí i kultury jedinců, kteří v těchto civilizacích žili. Proto z hlediska nadčasového inkarnačního je portfolio národa českého a slovenského složeno z duchů, kteří žili mnoho životů v Atlantidě nebo v starém Egyptě, anebo v nepálsko-tibetské enklávě.
Takže to je zajímavý, tak to jsem taky nevěděl. Ano, tím může být řečeno taky to, že se neustále povídá o tom, že právě česká kotlina nebo český národ a slovenský, že jsou jakýsi, když to řeknu hodně v uvozovkách vyvolení k tomu, aby změnili tady ten svět, tuto Evropu a prakticky celý svět. Je to s tím nějak spojené taky?
Ano. Tyto datové studnice, nebo energoinformační studnice, nebo chcete-li studnice Zlatého lvího rovna, jsou součástí, jsem řekl, energeticko-geografického designu českého národa.
Ano.
A tyto studnice do určité míry, ale skrze, čili on je prostředník, skrze tento energoinformační design jsou schopni komunikovat s jinými energetickými systémy na naší planetě, včetně planety samotné.
Tak to je hodně zajímavé. Dobře, odpočně si trošičku napíse nebo cokoliv, aby si tady nemluvil 2 hodiny v kuse. Já tam dám Vltavu, naší písničku, to je taková písnička, která se tam moc hodí.
svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste slyšeli, vážení posluchači, už je to hodina až čtvrt, co jedeme tento pořad s Jardou Chvátalem. A vy teď můžete již pomalu se případně dotazovat na nějaké otázky, na to, co tu bylo řečeno. Já bych vás poprosil, protože Jarda je velmi hezky rozjetý, zkuste se držet ve svých otázkách tématu, abychom neodběhli někam jinam. Jarda je velmi hodný na vás a v okamžiku, když se zeptáte na něco jiného, on se chce vám jaksi trochu podřídit a potom nás to zavede úplně někam jinam. Takže zkuste to, samozřejmě otázky neodmítáme, nebo nějaké připomínky, upřesnění, cokoliv, ale zkuste teda k tomu tématu. A Jardo, já už tě opět dám slovo, posluchači, když telefon znají a Skype taky, takže můžou. A ty můžeš pokračovat samozřejmě dál ve velmi poutavém povídání.
Tak, já budu pokračovat dál. Než to posunu o kousíček, teď zmíním jednu velice důležitou věc, která souvisí s tím, že každý zrozenec...
Tak Jardo, ještě než začneš, ano. Tak tu máme jeden hovor. Já věřím, že to bude k tématu, tak ještě než začneš.
Ano.
Tak, ale slyším
se. Pepa, vás zdravím oba dva. Ahoj, velice Pepa. Jednoduchou otázku, jak je to s míchaním národnosti? Jo, to znamená, když třeba bude Čech a třeba manželka bude, já nevím, Němka, tak jak je to potom s tím vědomí třeba těch dětí?
Jo,
na co se napojou a jak jsou?
Jo, dobře, celkem dobrá Pepe. Otázka. Díky.
Děkuju, Pepo. Pepa je tu, že?
Pepa, ano, Pepa, spadubice.
Děkuju. Tam je to poměrně úplně jednoduché. Je-li otec, co má například, otec je Čech, tak samozřejmě je propojen energoinformačně na demiurga českého národa a skrze demiurga na celý geograficko-energetický systém českého národa. A matka bude Němka, tak ona je propojena svým organismem, svým tělem, ale svým osudem také a dalšími receptory na demiurga německého národa a na geograficko-energetický systém německého národa. Pro dítě je určující, kde vstoupí do inkarnace. To je velice důležité. Pro dítě není podstatné, jaké národnosti je matka nebo jaké národnosti je otec, ale kde vstoupí do inkarnace. Tam, kde se otevře inkarnační brána, ta plocha, ta prostora, kde se otevře, hovořím o takzvané inkarnační buňce, o ní budeme hovořit i v souvislosti s geograficko-energetickým designem českého národa, protože je nesmírně důležité, abyste věděli, kde jste se narodili, kde jste vstoupili do života, to myslím konkrétně přesně v porodnici, anebo prostě starší ročníky prostě doma, kde se někde rodili, tak kde jste se narodili, protože jedno z energetických vláken, které vystupuje, když byste měli jasnovidné vidění, tak ono to vlákno vystupuje ze solar plexu, ale souvisí se srdeční čakrou, částečně a také s první čakrou, tak toto vlákno jako pupeční šňůra vás propojuje s místem, kde jste vstoupili do fyzické reality třetí dimenze, kde jste vstoupili do inkarnace. Proto u našich prapředků a starověkých národů bylo zvykem, že se lidé vraceli před smrtí ve stáří do místa, kde se narodili, aby zemřeli tam, kde se narodili, respektive aby zemřeli v takzvané inkarnační buňce. Protože toto, když toto učiníte, když uděláte tento manévr, tak to mám pro relativně další následující život, tak to je velmi zásadní, tento manévr. Ale o tom budeme ještě před chvilinkou, o tom budeme ještě za chvilinku hovořit, jo, o tomhle. Ale teď...
Tak moment ještě, Pepo, ty jsi tam ještě pořád stále na telefonu,
pořád, že? Poslouchám.
Dobře, na telefonu, no. Takže stačí takhle odpověď, nebo
ještě... No ještě k tomu chci říct jednu věc.
Ano?
Takže tam je důležité, kde ta duše vstoupí do inkarnace. My jsme řešili i takové věci, kdy jsme měli jedince, kteří se narodil v letadle, nad Atlantikem, celá konkrétní případ, a ten člověk chtěl vědět, kterého národa je teda jakoby součástí ve skutečnosti, ano. A tady to jsou někdy i velice prekérní a svízelné situace, ale každá z nich má samozřejmě své řešení.
Dobře.
Takže když by byla třeba Němec, manželka třeba, nebo to je jedna Češka, a třeba by se jim narodilo dítě v Chorvatsku, tak to dítě bude toho chorvatského vědomí. Jo?
Ano, nepleťme si to prosím vás pěkně s národností, kterou máme uvedenou v rodném listě. To je světská záležitost, to s tím vůbec nesouvisí. Jo? My se tady pohybujeme na úplně jiné úrovni.
Ono taky asi jde o to, kde je ten čas, kdy vstoupí jakoby ta duše do té inkarnace, jestli to je skutečně při porodu, Jardo, je to tak, nebo jestli to je někdy před, nebo až po, nebo jak to vlastně je?
Tady v tomto ohledu je skutečně důležité přetnutí takzvané pupeční šňůry. A ve chvíli, kdy se přetíná pupeční šňůra, rituál, protože to je rituál sám o sobě, tak se aktivizuje pupeční šňůra, která dotyčného jedince spojuje s místem zrození, s místem narození.
Takže no? Při porodu, jasně. Dobrý, super.
Děkuji.
Já taky děkuji.
Poslouchám dál.
Ahoj, díky. Tak super, to je taky pro mě nová informace toto, to jsem taky nevěděl. No, ale to člověk ještě neví mnoho. Tak, pokračuj dál, Jardo.
Proto člověk by měl alespoň jednou za 4 až 5 let navštívit místo svého narození. Já, protože vím, o co jde, bylo mi to mým, jakoby, mojí spirituální autoritou, mi to bylo štěpováno už od malička do hlavy prostě, tak já pravidelně každé 4 roky navštěvuju, odjíždím na 2 dny do místa, do mé inkarnační buňky a tam v jistém způsobu rozjímání a meditace pobývám 2 dny. Je doporučeno alespoň 10 až 12 hodin pobyt v inkarnační buňce, alespoň jednou za 4 roky, protože tento pobyt iniciuje proces, prostřednictvím kterého se resetují určité bioenergetické systémy uvnitř lidského organismu a je to něco podobného, jako když máte dlouhou dobu puštěný počítač, a nebo ho často používáte další dobu a potřebujete udělat defragmentaci. Ta defragmentace v tom počítači, to jsem laik, říkám to z laického hlediska, jakoby pomůže zrychlit ten počítač, on potom funguje jakoby efektivněji a něco podobného v podstatě probíhá na bioenergetické úrovni tady s tímto procesem návštěvy té inkarnační buňky, geografické inkarnační buňky, kdy dojde k defragmentaci. To znamená k znovu uspořádání a k snížení entropie v některých bioenergetických systémech našeho organismu. Studenti, kteří si toto vzali za své a vím o nich, že skutečně navštěvují nebo začali navštěvovat svoji inkarnační buňku, tak byli absolutně nadšený z toho, co se jim začalo dít potom, protože ten jejich život dostal úplně jinou kvalitu, nebo podstatně jinou kvalitu, novou šťávu. Ti lidé se stali podstatně efektivnějšími v naplňování svých cílů a vizí. Takže toto je jedna z mnoha věcí, o kterých bychom měli hovořit a já ještě budu samozřejmě v dalších částech hovořit o jiných věcech, které jsou velice důležité.
Jak velké je takové místo, kde vznikne ta inkarnace, nějaký poloměr nebo nějaký takový průměr toho místa?
Je přesně dáno a odvisí od takzvaného, já bych vám to řekl, od takzvaného indexu daného národa. Každý národ má indexovanou tu inkarnační buňku jinak. Ano, to znamená, pro každý národ platí jinak ten index a podle toho se samozřejmě, podle tohoto indexu se potom vypočítává celá síť těchto síťoví, které pokrývá vlastně plochu toho národa. My o tom budeme hovořit v jedné z kapitol, takže vám tam řeknu,
Já myslel jako jedince, ano. Jako jedince, ne jako národa, ale jedince. Jak je to, no, když se někde narodím, tak když říkáš, ano. Že bych se tam měl vracet, tak dobře, tak já jsem se narodil třeba v Plzni, stačí, když jsem v Plzni, nebo musím jít konkrétně až na to místo, do jaký vzdálenosti, a tak jsem to myslel. No?
Já jsem tě dobře pochopil, a proto říkám, tu buňku si můžeš představit jako, ale ve skutečnosti tím, že země je zakřivená, tak to není úplný čtverec, ale můžeš to představit jako na plochu, jako čtverec, a tuším, že pro Českou republiku jedna strana je 2,3 kilometru, jo, mm-hmm. Takže jedna strana 2,3, ale není to přesně teď, já to potom budu detailně říkat v té příslušné pasáži, jo, ale teď vycházíte z toho, že to je zhruba 2,3 kilometru, jedna strana, takže to máš 2,3 kilometry. Mm-hmm. A teď je potřeba samozřejmě si vypočítat tuto síť a narysovat si ji na mapu. Ano. Na té mapě si potom najít tu porodnici a zjistíš, v kterém tom okýnku se ta porodnice samozřejmě nachází, a podle plochy toho okýnka zjistíš, kde všude se můžeš pohybovat v rámci toho defragmentačního procesu.
Aha, zajímavý.
Jo, ale k tomu já vám řeknu ten postup potom, jak to vypočítat. Není to složité. Dokázala to 82-letá studentka, která dlouhodobě už 14 let chodí na mé aktivity, a ta to dokázala vypočítat naprosto s přehledem, takže nevidím důvod, proč by to nedokázali vypočítat takový jinoši, jako si ty třeba, Pavle. Nebo Pepa z Pardubic.
Dobře.
Tak, ale teď se vraťme k té původní myšlence. Než půjdeme detailně k těm jednotlivým studnicím, tak já potřebuji v obecnosti vás seznámit s určitými principy fungování celého tohoto systému. Pak vás obeznámím se strukturou těch studnic a nakonec, protože to ještě konzultuju se svojí spirituální autoritou, ještě nemám přesné informace, ale snažím se o to, abych vám mohl i takto po rozhlase vás mohl naučit, jak pracovat přímo na tom místě, protože s tím místem se dá pracovat fyzicky, když to místo konkrétně navštívíte, anebo na dálku, to znamená, nemusíte to místo ani navštěvovat. Ten rozdíl zase není až tak velký v kvalitě. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že každé místo má takzvanou meditační zónu, to znamená, má takzvaný meditační bod. Meditační bod je v podstatě lokalita, která má několik metrů čtverečních, někdy několik desítek metrů čtverečních, kde je potřeba se usadit a provést určité mentální praktiky jednoduché, proto aby s vámi studnice mohla objektivně přímo pracovat a aby vás mohla vaše tělo aby mohla připravit na iniciační a energetizační proces. To znamená, meditační místo je místo přípravy studenta nebo toho, kdo se na tom místě nachází. A potom teprve se přechází do takzvané nabíjecí zóny, která se nachází jinde v té lokalitě té studnice. A v té nabíjecí zóně dojde k úžasné věci. Dojde k tomu, že určitá mozková centra, která jsou součástí hypotalamu a vůbec limbického systému, a v návaznosti na jisté struktury v éterickém těle a ještě ve více jemných tělech, tak tam prostřednictvím tohoto všeho dojde k propojení. My říkáme, že dojde k ustanovení zemnicího vlákna, které vás propojí s infrastrukturou, energoinformační infrastrukturou dané studnice a započne výukový iniciační proces, v rámci kterého vám budou předávány extrémně zásadní informace na témata, na která je naladěná nebo vyladěná, rezonančně vyladěná, svým signálem vyladěná daná studnice. Potom také samozřejmě dojde k tomu, že ta studnice začne pracovat přímo s fyzickým organismem, nastávají tam harmonizační, čistící a jiné aktivity, a to je toho poměrně hodně, co se v té nabíjecí zóně děje. Já to teď jsem to jenom zmínil dopředu, protože detailně o tom budu hovořit, až vás budu učit, jak se vlastně v té lokalitě energetické studnice vůbec pohybovat, aby to mělo nějaký smysl. Ve skutečnosti lze říci, že každý zrozenec českého a slovenského národa, to už jsem zmínil, je od svého narození propojen datově a energeticky se všemi studnicemi, s těmi 12 studnicemi Zlatého lvího rouna. Jenomže toto propojení, toto napojení je v drtivé většině případů bohužel u 99,99% obyvatelstva na takzvané latentní pasivní úrovni. Neboť proč na latentní pasivní úrovni? No protože ti jedinci nemají konkrétní informace, neprošli konkrétní iniciací, vědomou iniciací na úrovni jistých vědomostí a samozřejmě i dovedností, tak proto tam probíhá ta pasivní, pouze pasivní, ten pasivní kontakt, který zabezpečuje, kdyby to převedl na procenta, tak zabezpečuje přenos energií a dat z příslušné studnice do fyzického vědomí, nebo lépe řečeno do podvědomí daného jedince a jeho těla, jeho organismu, asi v rozsahu 8 až 15% kapacity dané studnice. Pro někoho to může být velmi málo, pro někoho to může být velmi hodně, ale každopádně je to... To nelze posuzovat, jestli je to hodně nebo málo, je to prostě tak dáno. Ale co je nejdůležitější je, že dotyčný jedinec si neuvědomuje nic z toho, co přijímá. Protože to celé probíhá na nevědomé úrovni. Teprve tehdy, když je dotyčný jedinec iniciován, tak jako teďkon s tím začínáme, vlastně teďkon s posluchači začínají být iniciováni do této problematiky vědomě, budou mít k dispozici portfolio konkrétních vědomostí a dovedností, tak přejdou z pasivního do aktivního módu napojení na daný komplex studnic Zlatého lvího rouna. A v tu chvíli ale takový jedinec přejde do absolutně jiné efektivní činnosti, kdy se bude moct rozhodnout, jestli bude chtít fyzicky navštívit dané místo, anebo jestli s tou lokalitou, s tou studnicí bude chtít pracovat na dálku, to znamená v úvozovce, v pohodlí svého domova. Celá řada studentů postupně navštívila všechny studnice a vykonala operační aktivity na místě, což samozřejmě by bylo naprosto ideální, ale vím, že celá řada studentů, protože mají jinak nastavený život, mají jiné povinnosti, mají prostě, nemůžou si dovolit takto cestovat po republice, tak pracují prostě z tepla svého domova a dosahují skoro totožných výsledků. Skoro totožných výsledků. To znamená, tam potom úložiště dané studnice je schopno předat nějakých 95 až 100% své kapacity po datové, ale i energetické úrovni. Takže z tohle důvodu je výuka tady této problematiky extrémně důležitá, protože umožňuje posluchačům nebo studentům přejít samovolně a přirozeně z oné tradiční pasivní formy, která je skutečně velice neefektivní, na tu aktivní formu práce se studnicemi Zlatého lvího rouna. Tak a nyní bychom přišli k struktuře jednotlivých studnic. Bude toho poměrně hodně, ale tady je obrovská výhoda, že si mohou posluchači stáhnout potom tady toto povídání do svých nějakých krabiček, zařízení a mohou s těmi daty potom pracovat. Je to tak, že? Mohou s těmi daty potom
samozřejmě,
pracovat.
Samozřejmě, všechno je okamžitě prakticky do 2 dnů v archivu a pak už se s tím můžou dělat, co chtí.
To je důležité, protože chaoticky si dělat poznámky takto, tak to by nebylo asi moc
To asi není moc efektivní, ano. Já se jenom zeptám, ještě než přejdeš na to, tady je přišla otázka, jak se pan Chvátal dívá na jeho spirituálně energetického hlediska, z jeho spirituálně energetického hlediska na území mezi Čechy a Slovenskem, a to na území Moravy. Jo, tady asi myslí, no. Ano, tak povídej.
Tam na tomto území, nebo na tom přechodovém území je celá řada meridiánových systémů energetických, o kterých budeme si povídat, do kterých vás budu zasvěcovat, a samozřejmě i energetických center. Chtěl bych zmínit speciálně takzvaná synchronizační centra mezi Českou a Slovenskou republikou. Jsou to 4 centra, u kterých víme, nebo jsou k dispozici přesná, u kterých je k dispozici přesná lokace a také informace, jak s nimi pracovat. Jo? Takže k tomu ke všemu dojdeme.
Výborně. Nemám dát nějakou písničku?
Klidně, můžeš tam dát nějakou písničku.
Odrotrový dešť a potom budeme pokračovat další část.
Skrývám tvář, mým oknem soumrak vchází, stín padá na polštář, na otisk po tvé tváři. Ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám, já bláhová čekám, snad se zatoulal někam. Zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně, cítím tvůj intim spray, mé srdce přitom stůně, a náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš, teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. A ševelí a připomíná pláč. Déšť, oči mi hladí déšť, hrubě studí ramena a smatená slzy otírám. Čekám. Prázdnota mých čtyř dní se mi trochu příliš, vzít švestek pár a jít, Bůh ví, kam ty tím míříš, soumrak teď v roletách, uvězním a je fajn, a rozsvítím světla, kdo ví, snad jsem se spletla, déšť, oči mi hladí déšť, hrůbě je studí, a smatená slzy otírá. Déšť, po okně stéká déšť, stakatem je mě dotírá.
Tak a konec písničky od Marie Rotrové. Začal poslední část dnešního pořadu s Jardou Chvátalem. Absolutně neuvěřitelné. Toto je takový název celého seriálu. A dneska je to o energetických centrech, o jejich struktuře a tak dále, a tak dále. Mám tu ještě jeden zase telefon, ještě jednou Pepa volá, tak já se ho zeptám. Pepu, to asi dneska velmi zaujalo. Pepo, ahoj. No,
zaujalo, já mám strašný dilema, já mám strašný problém.
Tak povídej.
Sice tak ošklivou otázku, to, a sice tu, podle tohohle vysvětlování, když se tady narodí muslimský rodině dítě u nás v Čechách, tak to bude jako Slovan? Nebo bude čerpat z té studnice?
Tak, bude... Aliano, teď tě dal otázku na tělo, bude... nepovídej.
Bude, prosím vás pěkně, tady je potřeba ty rasové otázky dát úplně bokem. Protože na této úrovni ty mechanismy neřeší, jestli někdo muslim nebo není. Jestliže by se jim tady narodilo dítě, tak toto dítě bude přijato demiurgem českého národa a toto dítě bude dítětem českého národa. A znova je potřeba odlišit český národ a slovanský panteon.
To jsem se špatně vyjádřil, tak to jsem domyslel. No.
Tak slovanský panteon. Do slovanského panteonu patří český národ, slovenský národ, ruský národ, ukrajinský národ,
polský
národ a tak dále. Jo? Takže to je zase potřeba, to není jedno a to samé, slovanský panteon a český národ. Jo? Ale každopádně, kdyby se jim zde narodilo dítě, tak to dítě bude součástí českého národa, bude přejímat na sebe karmu českého národa a bude součástí poslání českého národa. Proč myslíte, a to je taková okultní věc, a málo koho to napadlo, proč myslíte, že nacisti byli do určité míry, že na jedné straně nacisté likvidovali Slovany a na druhé straně byli posedlí přijímáním českých dětí do německých rodin? Bylo to z toho důvodu, že chtěli obohatit v podstatě, jak bych to řekl, obohatit konglomerát, duchovní, spirituální konglomerát a energetický konglomerát německého národa o velice specifickou a nesmírně kvalitní energii, jejímž nositelem je každý Čech, každý Slovák, to znamená člen národa Zlatého lvího rouna. Jo? Takže tak to je potřeba se na to dívat.
Tak.
Jo? Já jsem zrovna přednedávnem hovořil s Vietnamcem,
ano.
Který má tady obchod, kousek, je takový hodný pán, vzal si Češku jako manželku a mají děcka dvě spolu, která se narodila tady a on tam sedí v tom kráně od rána do večera prostě a dává lidem i na sekeru, jo, a on je úžasný a prostě přijde a až budete mít, tak mi to zaplatíte prostě, jo. A oni ty lidi fakt přijdou a zaplatí mu to a nedají na ně dopustit a on říká, víte, jako nám, když se narodili děti, tak ty děti fyziognomicky jsou spíše k té vietnamské straně. A my, když jsme jeli na návštěvu, když těm dětem jednomu byli 4 roky a druhému 6, a jeli jsme s nima poprvně do Vietnamu za mými rodičemi na návštěvu, tak ty děcka tam byly jako natrní a v podstatě jim bylo strašně smutno. A chtěli se vrátit zpátky do Čech, přičemž oni umluví vietnamsky, tak jako česky a umí velice dobře vietnamsky, ale prostě ti děcka, i když vypadali jako Vietnamci, a člověk by se splet s Vietnamci, tak prostě ale v nich byl duch českého národa. Oni to byli Češi v srdci. Jo? Prostě ty energie tam byly úplně jiné na té jemné úrovni.
No, tak to slyšíš.
Jestli můžu jednu otázku, já jsem tam Pavlovi sice posílal, a jestli se jde na dálku i propojit s místem svého jako zrození, jo, jako normálně s tou studnicí třeba Poznání, nebo jak se tomu říká, jo, jo. A nebo, když jsem tam 60 let nebyl, jestli takový dluh se dá dohnat.
No, určitě to je perfektní v tom, že když si ustanovíte potom na základě toho postupu, který vám povím, nebo který tady budu říkat, až na to přijde řada, tak ustanovíte tu síť a ustanovíte si tu inkarnační, tu buňku inkarnační, geografickou, podle toho, kde jste se narodili, nebo narodil, tak když tam po 60 letech přijedete a pobydete tam alespoň těch 12 hodin, tak v podstatě vy si úžasným způsobem zresetujete svůj systém bioenergetický, provedete si tam tu defragmentaci a vůbec nebude vadit, že se tam těch 60 let předtím nebyl, protože to vlastně jakoby tím doženete, když to řeknu lidově. Jo? Takže stačí to tam navštívit i třeba po těch 60 letech, nebo, jo, ta, ale alespoň jednou tam prostě dorazit a nejlépe by bylo potom každý 4 roky tam jezdit, jo? Ale když tam alespoň jednou přijedete a provede se ta defragmentace, ona probíhá spontánně, ona naskakuje okamžitě ve chvíli, kdy vstoupíte v podstatě do té inkarnační buňky svého zrození geografické, tak udělá to úžasnou věc pro to. Mm-hmm. A zároveň nostalgicky zazpomínáte, protože většinou, ne teda vždy, ale často je to spojeno i s dětstvím a podobně.
Mm-hmm. Já jenom, Pepo, prosím tě k tomu, ty jsi posílal nějakou zprávu, já jsem od tebe nic nedostal, tady jde o to, že na tom bych mohl krásně demonstrovat, já vždycky říkám, že ty zprávy často chodí až po pořadu a lidi mi nadávají,
no,
posílám, že jsem
to... Mám odeslán, to jde aspoň.
No a mě to ještě nepřišlo. A to bylo na Skype nebo jenom, na mail?
Jenom je to v úvozovkách, jestli lze místo porodu spojit na dálku se s ním, jako to jsem řekl, jako
A to jsem jenom čistě technická záležitost, to si posílal na jakou adresu, na mailovou nebo na Skype?
Na mailovou.
No. Tak přesně to je ono. Já vždycky říkám, že mi chodí často až půl hodiny nebo hodinu po pořadu maily a lidi nadávají, že nereagují. Ono opravdu nevím, jak je to možné, ale někdy to přijde pozdě, takže to je jenom technická záležitost. Jo? Já jsem zatím se nedostal nic.
Byl jsem utěšen. Děkuji.
Ano, s tou inkarnační buňkou, ještě důležitá informace, se lze spojit i na dálku. Do určité míry to také funguje, ale tady v tomto případě je skutečně lepší si najít ten čas a prostě jet se tam podívat, zajet si tam prostě. Skutečně to stojí za to, jo. Už jenom, když budete cítit ty procesy, co se s vámi bude dít těch 12 hodin, nebo za těch 12 hodin, jak se to spustí všechno, jak prostě omládnete, jako se obrodíte úplně, jo, vitálně, jo. Mm-hmm. Jak prostě dostanete, ne, že byste asi neměl chuť do života, vy jste asi velice vitální, pane Pepo člověk. Ale to tam poznáte, jak byste najednou hory lámali, jo?
Jo, prostě jsem pochopil, proč je to manželka líbí, když se narodila v Pardubicích a okolo porodice pořád šmajdá, to je jasný.
Tak dobře. Na vás samozřejmě výhodu obrovskou.
No, jasně.
Tak fajn, díky moc, Pepo.
Tak jsme střední, děkuji.
Ahoj. Tak, super. Mám tady ještě takovou otázku, která je velmi podobná té, kterou tady byla před chvíličkou, to znamená sen o Moravě, kde jsou nějaké ty energetické místa. Já to nebudu dávat tuto otázku, protože k té dojdeme samozřejmě.
Ke všemu se dostaneme. Jo?
Ano,
to
ano,
je
ano.
Potřeba být trpělivý. Jo? Ano. Ke všemu se dostaneme.
A máme tu ještě jeden telefon, tak já ho taky ještě vezmu. Halo, slyšíme se, kdo pak? Volá.
Jo, dobrý večer, Tamara.
Ahoj, Tamaro.
Já vás zdravím taky oba, dobrý večer.
Dobrý
já
večer.
Jsem se chtěla zeptat, já nechci rozpoutat nějakou debatu, jo, jako, protože tam může volat milion lidí, ale když mě maminka jela se svým manželem a porodila mě v Aši a já jsem tam byla jen těch týden jako po tom porodu a i hned jsem morila do podíbe, kde bylo moje dětství, tak pořád je to můj jako porodní buňka.
Inkarnační buňka, ano, pořád. Stále a bude po celý tento život. Ano, přesně tak.
Tak jaký to byl důvod, jen tak pro zajímavost, je jet porodit do Aše?
Ne, ona jela na návštěvu za ním.
Je takhle,
on tam byl na vojně.
Je takhle, aha, a ono se to zrovna stalo.
A ono se to stalo, tak se to asi muselo stát.
No ale zajímavé na tom je to, což třeba mě se stalo několikrát a mnohým mým studentům, že si člověk řekne, no pro pána Jana, tak já pojedu do Aše, do inkarnační buňky z Pardubice jak blázen, no co já tam budu dělat jako těch 12 hodin? A víte, co se, víte, co se děje? Ono totiž se velice často stane, že se něco stane. jo, že tam dojdete, ty tam někoho potkáte, nebo se tam s někým seznámíte, s naprosto úžasným člověkem nějakým, nebo prostě nakonec zjistíte, že bylo fantasticky, že jste tam jela, i když ze začátku si člověk řekne, no co já tam budu dělat, jako jo. Ale vždycky se tam semele potom něco, co, nebo často se semele něco, co toho člověka naprosto ohromí, jo. Takže jako je to o tom, no.
Ano. A já určitě chci jít teda do porodnice se podívat na spis, když jsem se narodila, v kterou hodinu, protože to nevím. Mm-hmm. No.
Mm-hmm. Dobrý, díky Tamara.
Tak jo, děkuju.
Ahoj.
Nasánou.
Tak, to je zatím vše. Ještě tady byl jeden telefon, ale ten teď nevydržel na telefonu. Tak já nevím, jestli počkáme chviličku, ale zavolá, ano, ale asi budeš muset ještě něco povídat, protože...
My máme totiž 3 minuty, tak no, kolik máme vlastně minut? 5 minut? Nebo 10 minut.
Ještě 10 minut.
Takže já bych začal tím prvním centrem, tou první studnicí.
Ano.
Řeknu nejdříve její jméno. Tady bych chtěl posluchače upozornit, že jméno je v podstatě... určitá specifická akustická rezonance, která má svůj vlastně specifický význam. Je to něco jako vlnové, akustické vlnové razítko nebo pečeť, která akustická pečeť, která vždy aktivizuje dané centrum vůči tomu člověku, který buď to fyzicky nahlas vysloví ten název, anebo si ho například jenom pomyslí. Ono tam velký rozdíl není, ono stačí si pomyslet. Takže když řeknete, nebo když si pomyslíte ten název, tak je to to samé, jako když pejskovi, kterého máte doma, nebo kterého, který tam někde je a znáte jeho jméno, tak řeknete ahoj Alíku, a Alík, který tam někde leží, najednou zvedne hlavu a podívá se na vás.
Mm-hmm.
Takže když řeknete název toho centra, té studnice, tak v tu chvíli, v tom nulovém okamžiku, ta studnice zbystří a podívá se na vás svým energetickým pohledem. Ona se vás vyhledá v tom 10milionovém konglomerátu žijících Čechů, vyhledá si vás a zbystří a bude se na vás koukat a ty bude čekat, co budete dělat dál.
Mm-hmm.
První studnice se nazývá Ator. Je to, já to budu foneticky, nebo řeknu to po písmenkách. A-T-H-O-R-R. Ator. S důrazem na A. Ator. Její lokace je v oblasti Vyšehradu v Praze. Centrum této lokace se nachází 24 metrů východně od hlavního vstupu do Vyšehradského chrámu, který je signifikován takzvanou klíčovou formací, čili dvěmi zlatými překříženými klíči. Frekvence studnice číslo 1 Ator kmitá na světle fialové barvě. Základní nebo primární energetické přijímací centrum je definováno buňkami orgánu štítné žlázy v návaznosti na pátou čakru energetickou.
Ano.
Hloubka sarkofágu je 68 metrů pod zemí. Poloměr vyzařování energetického sloupce je 33 metrů. To znamená 33 metrů do všech stran v poloměru 33 metrů. To znamená poloměr 33 metrů do všech stran od onoho těžiště, které je těch 24 metrů od hlavního vstupu do chrámu.
Mm-hmm.
Výška vyzařování energetického sloupce tohoto centra dosahuje 380 až 820 metrů. Mění se, je to odvislé od celé řady fyzikálních jevů, jako je stav elektromagnetického pole v dané oblasti, nebo souvisí to i s slunečním zářením, takže těch prekurzorů, které ovlivňují tu výšku sloupce záření, je celá řada, ale 380 je minimum, 820 metrů je maximum. Tato energetická studnice číslo 1 na datové úrovni ve svém datovém poli ukrývá kompletní informace o povaze a struktuře světelné DNA každého jedince, který je součástí českého národa. Dále ukrývá informace o duchovní misi českého národa a také disponuje informacemi, které se týkají skupiny technik individuální energetické synchronizace v návaznosti na demiurga českého národa. Jinými slovy, tato studnice číslo 1 umožní adeptovi získat postupy, konkrétní cvičení, konkrétní praktické postupy, jak se nejlépe a nejefektivněji napojit na takzvané energetické srdce českého národa, což je demiurg českého národa, který se nachází v českém ráji. Já vám nyní, protože se to svým způsobem hodí, bych vám pověděl GPS umístění demiurga českého národa. Povím vám přesné GPS.
Ano.
Je to to místo se nachází nedaleko hradu Hrubá skála. Mm-hmm. To je jen taková ta základní hrubá orientace, ale ve skutečnosti to přesné umístění, ta lokace, je to koláč o průměru 180 metrů, se nachází na této pozici 15 stupňů, 11 minut, 30 vteřin východní délky a 50 stupňů, 32 minut, 32 minut, 50 stupňů, 32 minut, ne, pardon, 50 stupňů, 33 minut, 10 vteřin,
ano,
5 vteřin východní, severní šířky. Tak,
ano,
abych to řekl úplně přesně. To místo se také někdy nazývá Sahara, je to nějaký místopisný název, Sahara, pomlčka Dračí skály. Ale předpokládám, že podle GPS by to neměl být problém pro jedince, kteří by se vypravili na místo fyzicky, a doporučuji, protože to je naprosto něco fantastického, pobýt v lokaci demiurga českého národa.
Ten je jenom jeden teda, jo? Tento je jenom jeden.
Ano, to je samozřejmě jedno jediné místo. Mm-hmm. Jedno jediné místo. Ano. Mm-hmm. Tak, toliko k tomu demiurgu českého národa a samozřejmě k portfoliu, které v sobě ukrývá první studnice Zlatoholvýho rouna, jejíž základní informace jsme si pověděli. Nyní bych věnoval prostor meditačnímu bodu a nabíjecí zóně, což jsou dvě místa, která jsou důležitá pro poutníka, které takové místo navštíví, a pro jeho následné aktivity praktické, tak, aby dokázal se napojit takový člověk, když je fyzicky na daném místě, aby se dokázal napojit a dokázal otevřít, aktivovat příslušnou energetickou studnici a dokázal extrahovat pro sebe její kvality, jejíž obsah jsem před chvilinkou sdělil. Meditační bod. My tady máme k dispozici, nebo já mám k dispozici pro potřeby výuky mapy detailní mapy, jsou to mapy s rozlišením na metr, na půl metru, na metr, kde je lokalizován ten meditační bod a ta nabíjecí zóna. Mám k dispozici letecké snímky daného místa s lokací, tak, aby člověk se dokázal naprosto přesně zorientovat v terénu, ale bohužel to si tady nemůžeme schopni ukázat a ani bych to neukazoval, protože toto už jsou věci, které souvisí přímo se školením, s fyzickým školením, takže to jedině potom v případě, že by se někdo stal studentem učení Zlatohlavého rouna potom fyzicky. Ale ten meditační bod v Athor studnici Zlatohlavého rouna se nachází několik metrů od ulice Soběslavova, respektive mezi zadní lodí chrámu svatého Víta a ulicí Soběslavovou. Lépe a detailněji už to nejsem schopen ani nemohu říci. Mm-hmm. Když to nabíjecí zóna se nachází asi 70 metrů jižně od levého spodního rohu chrámu svatého Petra a Pavla, čili onoho známého Vyšehradského chrámu. Já příští vstup začnu tím, že v základních obecných rysech popíšu postup, jak by se měl chovat návštěvník lokality dané studnice v kontextu s meditačním bodem a nabíjecí výukovou zónou. Protože aby jste mohli tu studnici aktivovat, je potřeba nejdříve vyhledat meditační bod, tam provést určité praktiky, prostřednictvím kterých svoji mysl, své vědomí a své tělo připravíte na interakci s příslušnou studnicí. A potom přecházíte do tzv. Nabíjecí a výukové zóny, kde je potřeba učinit také určitý postup aktivit na mentálních a psychických aktivit, tak, aby se jste začali absorbovat do sebe, lidově řečeno nacucávat veškeré vědomosti, které obsahuje daná studnice, včetně přidružených praktik. Ano, tak o to bych popsal tady tyto věci, jak se chovat. Na tom místě bych asi popsal potom v tom dalším stupu.
V dalším pořadu, protože my už lehce přetahujeme. Já si myslím, že to není tak na závodu, ale máš tam jestli, Jardo, něco na závěr, co by si ještě třeba během 5 minut mohl říci, abychom nepřetáhli moc a přesto to nějak ukončili, rozumně?
Ano. Chtěl bych říci, že posledních 25-30 let se stal velmi aktivním úžasný avatar nebo úžasný spirituální útvar, který zaštiťuje bezpečí českého, ale i slovenského národa a o kterém se hovoří jako o archandělce Michaele, která prostřednictvím které nebo skrze kterou vstupuje do aktivity poměrně velké množství zcela nových energetických portálů, které mají na starosti nebo které budou zabezpečovat ochranu českého a slovenského národa před takzvanou negativní osudovostí, která není přímou součástí karmy daného národa. Takže až na to přijde řeč a řada, tak samozřejmě bychom si mohli popovídat i na toto téma. Také bych chtěl všem posluchačům popřát krásné, harmonické, klidné a pokud možno veselé vánoční svátky, které, jak asi mi dáte za pravdu, pakliže nejsme děcko, zcela určitě nejsou o dárkách hmotného charakteru, ale spíš o sounáležitosti, o zamýšlení se sama nad sebou, nad svým životem, nad svým osudem, nad svým posláním, protože každý z nás máme v tomto svém životě poslání. A určitě by stálo za to, kdybychom každý sám za sebe se na chvilinku zastavili o štědrém dnu, zavřeli oči a představili si, že jsme schopni podat své ruce, jsme schopni obejmout a podat své ruce i člověku, který nám není zase až tak sympatický, který třeba stojí na druhé straně barikády, ale jenom z toho důvodu, že tu je určitá míra nevědomosti na jedné i druhé straně. Když dokázali, a ty ten příběh určitě znáte, vojáci za první světové války o štědrém dnu přestat bojovat a sešli se společně na jednom místě, aby si popovídali, aby sdíleli alespoň těch pár hodin klidu společně, tak proč bychom to nemohli dokázat my? Protože ve skutečnosti žádný nepřítel, objektivní nepřítel neexistuje.
Ano.
Nepřátelé si děláme, iluzi nepřátel si vytváříme ve svém vlastním nitru, uvnitř. Jsou nám sugerovány a jsou nám podsouvány a sugerovány systémem, globálně mocenským systémem, který chce, abychom žili jako civilizace ve vzájemných nesvárech, ve vzájemné nepohodě. A myslím si, že je nejvyšší čas tomu jednou provždy udělat přítrž. Přeji vám hodně štěstí, hodně zdraví, lásky a pohody, váš Jaroslav.
Super, díky moc, Jardo, za krásný přáníčko, nejenom pro posluchače, ale i pro mě určitě, že? To je jasný. Já tě taky přeju, samozřejmě velmi, velmi moc takovéto přáníčko. A samozřejmě i posluchačům, ale my se ještě uslyšíme, takže já do Vánoc. Takže já ještě budu částečně potom přát jindy. Takže Jardo, já tě moc děkuju dneska a těšíme se na příští týden, kdy bude druhá část tohoto pořadu, který začal velmi hezky. A předpokládám, že to teda bude zase o těchto energetických místech a budeme pokračovat v tom dál, ano?
Přesně tak.
Super, super. Já ti moc děkuji, měj se krásně a já se s váma posluchači loučím. Poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Vidíš, je to totéž, dá se říct, všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc, dřív se jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky šiv, dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. zda jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy, za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a šasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět možná pokvetou. Prs mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou.